Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестай айта отырайын. Жаңа өткенде парламент сайлауы өтпейтін болды. Ал мәслихат сайлауы төтенше жағдай алынған соң өтеді, деді орталық сайлау комиссиясының өкілі. Халық майданы Пайсал қозғалысының жаңа өзендегі белсендісі Айжангүл Әмірова қамауға алынған. Мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен сотталған журналист Рамазан Есіркепов 3 жыл жазасын өтеп шықты. Алматыда бір топ адам жаңа өзенде құрбан болғандарды еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Жаңа өзенде 3-ші қаңтарда қамалған мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваның жағдайына туыстары алаңдап отыр. Осы және басқа да тақырыптарды бізден тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдаушым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен қымбатты тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Жаңаөзен қаласында төтенше жағдай тәртібінің ұзартылуына байланысты парламент депутаттарының сайлауы өтпейтін болды. Ал төтенше жағдай аяқталған соң жергілікті мәслихат сайлауы өтеді. Бұл туралы жұма күні Қазақстан орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос мәлімдеп отыр. Жаңаөзен тұрғындары мен сарапшылар пікірі жайлы біздің Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Қаңтардың 6-сы күні Астанада өткен Қазақстан орталық сайлау комиссиясының отырысында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында парламент депутаттарының сайлауы өтпейтіні туралы хабарланды.
Сегодня на заседании вот в 15 часов приняло постановление о том, что выборы в городе Жаңаөзен не проводятся.
Орталық сайлау комиссиясы Жаңаөзен қаласында төтенше жағдай тәртібінің ұзартылуына байланысты қаңтардың 15-іне белгіленген Қазақстан парламенті мәжілісінің 5-ші шақырылымдағы депутаттарының кезектен тыс сайлауы мен жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы Жаңаөзенде өтпейтіні туралы қаулы алды. Ал жергілікті мәслихат депутаттары мен Жаңаөзен қаласынан түсетін Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттарын сайлау мерзімі төтенше жағдай тәртібі аяқталғаннан кейін анықталып өткізілетін болады деп мәлімдеді Қазақстан орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос.
Очередные выборы депутатов маслихатов будут проведены после отмены чрезвычайного положения.
Бұның алдында қаңтардың 6-сы күні Астанада Қазақстан конституциялық кеңесінің отырысын өткізген Игорь Рогов Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібінің енгізілуіне байланысты сайлау өткізудің қаншалықты дұрыстығы туралы конституциялық кеңеске орталық сайлау комиссиясының салған сұрауына жауабын жариялаған болатын. Игорь Рогов азаматтардың өз таңдауын еркін білдіруі конституциялық хақы болып табылатынын жеткізді. Оның айтуынша, азаматтардың бұл хақы тек тұрақтылық пен қоғамдық қауіпсіздік сақталған жағдайда ғана жүзеге асуы тиіс. Өз даусын еркін білдіру үшін еркін жүріп тұру, бірігіп жиын, митинг, шерулер өткізу және ақпаратты еркін қол жеткізіп тарату құқықтары да қоса болу керек деп мәлімдеген болатын. Осылайша Жаңаөзенде төтенше жағдайға байланысты парламенттік сайлау өтпейтін болды, ал жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы кейінге қалдырылып отыр. Әйтсе де қаңтардың 15-і күні Жаңаөзеннен өзге республика өңірлерінде парламенттік сайлау мезгілінде өтетін болады. Ал мұның қаншалықты заңды екеніне осы күні Қазақстандағы құқық қорғаушылар мен түрлі саясаткерлер нақты жауап бере алмай отыр.
Менің ойымша бұл жердегі әңгіме республикадағы төтенше жағдай енгізу жөніндегі заңды қарау керек. Өкінішке орай мен ол заңмен таныс емеспін, бірақ белгілі бір округтердегі сайлауды сол жердегі төтенше жағдай енгізілсе, әрине төтенше жағдай енгізілгеннен кейін барып жиналыстар жасау, митинг мыналардың бәрі тыйым салынады. Ал ол уақыттарда кандидаттардың әйтсе саяси партиялардың демек жұмыс істеуі шектеледі деген жаңағы үгіт насихат жұмысы. Ол үгіт насихат жұмысы шектелгеннен кейін барып азаматтардың таңдауы да жарамсыз болады, өйткені олар салыстыра алмайды. Сондықтан менің ойымша белгілі бір округтегі сайлауды кейінге қалдыруға болатын сияқты.
Алматы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина мен заңгер Сергей Уткин бұл сұраққа жауап беру үшін біраз уақытқа жеттігін айтты. Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың пікірінше, нақты жағдайда сайлауға қатысу мүмкіндігінен шеттетілген Жаңаөзен тұрғындарының сайлаушы ретінде құқықтары бұзылып отыр.
Жаңаөзенде қаншама сайлаушылар бар, солардың құқықтарын айырып сайлау өткізу деген ол жалпы сайлауға өз әсерін тигізеді. Біздің заңымыз екі түрлі тұжырымдар, екі түрлі шешімдер қабылдауға жол береді. Бір жағынан қарасаң, конституция бойынша адам құқықтары шектелуі мүмкін. Яғни сайлауға қатысу ол да құқық қой. Былай қарасаң, заңмен шектелуі мүмкін, заңмен қабылдаса. Президенттің жарлығы оған жатпайды, ол заң емес. Басқа жағынан адам құқықтары жағынан қарасақ, яғни сайлаушылардың құқықтарынан қарасақ, онда ол құқықтар бұзылады, яғни ондай сайлау заңсыз. Сонда халықаралық стандарттар бойынша заң екі түрлі, екі маңызды бар шешімдерді қабылдауға жол бермеу керек.
Жаңа өзен тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаевтың айтуынша, қала тұрғындары өткен жылғы қайғылы оқиғадан әлі естерін жиып болған жоқ. Сондықтан бұл өңірде сайлаудың өтетіні өтпейтіні туралы мәлімет жұртқа аса қызық емес.
Әркім өзінің есінде комендантский час әлі айдың аяғына дейін сайлау ретінде қазір енді тоқтатылу керек қой. Халықтың қырып, халық қырылып жатыр. Оның үстіне өздерінің дегенін жасап қойған телевизиядан қалай болсын солай айтылып жатыр. Өзенде қалай енді қайдан неге жетістік бола қойсын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары жаңа өзен тақырыбында одан әрі жалғасады. Қаңтардың 6-сы күні Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова қамауға алынғаны туралы Азаттық радиосына оның қызы Әсел хабарлады. Оның айтуынша, Айжангүл Алматыдан Ақтауға ұшып келген кезінде ұсталған, ол қызына телефон соғып ұсталғанын және ол туралы өз үйінділестеріне хабарлауын өтінген. Қазір Әсел Әмірова анасының қайда екенін білмейді. Армангүл тек соңғы кезде қызым сен білесің, менің еш кінәм жоқ деп айтып үлгерген екен. Сондай-ақ Әселдің айтуынша, бұл әрекетті Жаңаөзен оқиғаларымен байланыстырып отыр. Сондай-ақ Айжангүл Әмірованың туыстарының үйіне де тінту жүргізілген. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Халық майданы қозғалысының өкілі Айжангүл Әмірованың қызы Әсел Әмірованың хабарлауынша, ол қаңтардың 6-сы күні анасымен байланысуға тырысқан.
Мама хабарласқанмын, таңертең сағат 10:00-дарда ол сол Ақтау қаласына жету керек еді. Сол кезде хал жағдайын білгенде звондадым. Ол телефон алмады. Бір 20 минуттан қайтқаннан кейін ол жаңа телефонды қойып тастап отырды. Бір сағаттан соң қайтадан өзі маған звондап айтты, оны ұстап алған, яғни жұмысына хабарын берді. Яғни ауаның ұсталған туралы хабар бер деп айтмаған. Одан кейін мен оған соқтым, телефон алмайды.
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұрып жатқан Айжангүл Әмірованың ағасы Ермұрат Әміровтің сөзінше, қаңтардың 6-сы күні олар үйде жоқ кезде үйлерін тінтіген екен.
КМБ-ның адамдары милициямен, прокурордың санкциясымен келіп, есікті сындырып, біз үйде жоқ кезде. Бір обыск жасап кеткен қастарында панитой, бір сосед, бір КСК-ның адамы, сосын даладан бір ұстап алып, кетіп баратқан адам. Сонымен келіп, біз жоқ кезде бір комнатта уже тексеріп болды, мамам жоқ та. Бірінші мамам келді. Келсе де адамдар жүр. Осындай қағаз тауып алдық деп айтады дейді. Да біздің шай ішетін комнатамыз бар ғой, соның ішінен. Біз жоқ кезде тауып алдық та, ол ноутбугіммен серкістіріп, принтермен соны алып кетті.
Әсел Әмірова үйде не іздеуі мүмкін екенін білмейтінін айтты.
Білмеймін, шынымды айтсам, ешқандай да білмеймін. Мен ойламаймын, мен анамда бір заңға қайшы бірдеңелер болуы мүмкін деп ойламаймын ешқандай да. Не іздеулері мүмкін де ешқандай да білмеймін. Ол жерде заңсыз ештеңе бар деп ойламаймын.
Ермұрат Әміров тінту жүргізген азаматтар құжаттарын көрсетпеді дейді. Ол үй иелері жоқ кезде тінту заңға қайшы деп санайды. Алайда тәртіп сақшылары прокурордың рұқсат қағазы бар екенін айтты. Тіпті табылған қағаздарда үндеулер болды дейді Ермұрат Әміров.
Қазақша жазылған үндеулер қанды майданға бірдеңе қылайық деген басы ғана да мен полностью айтамын. Біреуінде 3 парақ, сосын тағы отдельно 2 парақ бар да. Енді полностью 3 үнде оқып үлгерген жоқпын ғой, басы фундамент тұр да. Енді арандатудан басқа деп не деп ойлауға болады? Және сол разжигание социальной розни болады да, басқа не болады? Олар соған апарады ғой, басқа неге апарады? Өзіндегінің бәрін соған апармаймын.
Алайда Ермұрат Әміров үйде ондай қағаздардың болмағанына сенімді. Себебі жақын арада өзі бір құжаттарды іздеген кезде ондай қағаздарды көрмеген. Ол Айжангүлдің қайда екенін білмейтінін айтты.
Звондасам телефон звонок барып тұр, алмайды, но как данный момент білмеймін.
Азаттық радиосының тілшісі бірнеше мәрте Ақтау қалалық ішкі істер басқармасымен байланысуға тырысқанымен еш нәтиже болмады. Тек телефондардың біріне жауап берген азамат қана Айжангүл Әмірова туралы еш ақпарат білмейтінін айтып, өзін таныстырудан бас тартты.
Халық
майданы қозғалысының орталық кеңесі қаңтардың 6-сы күні Айжангүл Әмірованы босатуды талап етіп мәлімдеме жариялады. Онда осы әрекеттер арқылы мұнайшыларды көмексіз қалдыруға тырысып жатыр деген болжам жасалынған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 жыл түрмеде отырған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов қаңтардың 6 күні бостандыққа шықты. Оны бірқатар әріптестері мен жақтастары қарсы алды. Түрмеден шыққан Рамазан Есіркепов бірден Тараз қаласындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ескерткішіне барып, Жаңаөзендегі оқиға кезінде қаза болғандарды 1 минут үнсіздікпен еске алып, гүл шоқтарын қойды. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Тараздағы жалпы тәртіптегі 158-де 2 қамау мекемесінен қаңтардың 6-сы күні таңертеңгі 8 сағат 55 минутте бостандыққа шыққан журналист Рамазан Есіргеповті түрме қақпасының алдында туыстары, әріптестері мен достары қарсы алды деп хабарлады сол жерден Азаттық радиосының тілшісі Мәди Бекмағанбет.
Таңғы сағат 9-да 5 қалған кезде Рамазан Есіргепов ұлы барды да алып шықты. Колониядан шыққан кезде оны журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлан Аталкин келмеген алға партиясының Тараздағы филиалының басшылары жетекшілері қарсы алды гүлмен шарлармен.
Олар түрмеден шығып Тараз қаласындағы саяси репрессия құрбандары ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойып Қазақстандағы барлық саяси қуғын-сүргін құрбандары мен өткен айда Жаңаөзендегі оқиға кезінде мерт болғандарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Рамазан Есіргепов Жаңаөзен оқиғасының болуына тұтас қоғам, оппозиция барлығы да кінәлі деп есептейді.
Жаңаөзенде болған оқиға қылмыстық жазаға тартуға тұрады. Осыған кінәлі адамдардың барлығы да жауап беру керек. Олар әкімшілік басшылығы, премьер-министр, ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығы және ішкі істер министрі. Бұл қарапайым қызмет тәртібін бұзу емес қой. Қылмыстық іс қозғау керек. Себебі президенттің өзі 8 ай бойы оны алдағанын айтты.
Дейді Рамазан Есіргепов. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері 2009 жылы қаңтардың 6-сы күні Алматыдағы кардиология институтында ем алып жатқан Рамазан Есіргеповті мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен тұтқындап Тараздағы тергеу абақтысына апарып қамаған еді. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Разлана Таукина мен тәуелсіз журналист Андрей Свиридов Қазақстан билігі Рамазан Есіргеповті қамауда бір күн артық ұстады деп санайды. Бұл пікірді Рамазан Есіргеповтің өзі де қолдады.
Мені
18 сағат 42 минутқа ұзақ ұстады. Қамауда отырғандар үшін әрбір минут бағалы. Кейде 1 минут бір күнге тіпті 1 жылға тең болып кетеді. Колониядағы психологиялық ахуал осындай. Олар қылмыстық атқару кодексінің 173-ші бабын бұзды.
Дейді Рамазан Есіргепов. Бірақ түрме әкімшілігі мен бас прокуратура сот үкімімен 3 жыл мерзімге бас еркіндігінен айырылған Есіргепов дәл қаңтардың 6-сы, яғни тұтқындалған соң тура 3 жыл өткенде босатылуы тиіс дегенді алға тартты. Еске сала кетсек, 2008 жылы Рамазан Есіргепов басшылық еткен Алма-Ата Инфо газетінде тараздық белгілі кәсіпкер Сұлтан Махмадовқа қатысты бірнеше мақала жарияланды. Махмадов өзінің бизнесін сол кездегі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшылығы тартып алмақ болып, бопсалау әрекеттеріне барды деп айтқан болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік құпияны жария ету деген айып бойынша қылмыстық іс қозғады. Рамазан Есіргепов, Сұлтан Махмадов пен оған жақын тағы бірнеше адам солармен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің аты жөні аталмаған әлдебір қызметкері айыпкер ретінде жауапқа тартылды. 2009 жылы жазда Тараз қаласында өткен жабық сот журналист Рамазан Есіргеповті айыпты деп тауып 3 жыл мерзімге түрмеге қамауға үкім шығарды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қаңтардың 3-сінде қамалған Жаңаөзендегі мұнайшылар белсенсі Роза Төлетаева қамалған осы уақыттан бері оның туыстары одан хабар ала алмай отыр. Хабарлар қарағанда оған қылмыстық кодекстің 241-ші бабы бойынша, яғни жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген айып боюнча айып тагылып, іс козголган экен. Енді қамауда отырған Роза Төлетаеваның жағдайы туралы бізге аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен айтып бермекші. Сәния, сонымен Роза Төлетаеваның туыстары не деп жатыр, оның жағдайы қалай екен, байланыс бар ма?
Сәлеметсіз бе, Клай ханым? Жаңаөзендік мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваға қатысты сот шешімінің бүгін, яғни қаңтардың 6-сы күні шыққаны белгілі болып отыр. Оның қызы Әлия Төлетаеваның айтуынша, анасына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты деген айып тағылып, 2 айға қамауға алынған екен. Бұл жайлы Роза Төлетаеваның қызы Азаттық радиосына былай деген болатын.
Үш күн бойы шақырылып, ол кезде қайтарып жіберді. Төртінші рет қайтарғанда запросқа шақырғанда жібермеді.
Сәния,
енді қаңтардың 3-ші күні қамауға алынған Роза Төлетаеваны бұған дейін бірнеше күн жауаптауға негізі шақырып жүрген екен. Ал енді соңғы жауаптаудан соң оны жібермей қалған. Қызы Әлияның айтуынша, оның туған туыстары қайда екенін біле алмай, біраз уақытқа дейін хабар ала алмай дерлау қалғандарын айтады. Жаңа ғана Әлияның өзі айтып өткендей, Роза Төлетаеваның сотына оның туыстары жіберілмеген. Тек құқық қорғау органдарының тарапынан ұсынылған адвокат қана қатысыпты. Ал енді сот біткен соң бізге тек үкімді ғана естіртті, дейді Әлия. Бұған қоса Әлия енді анасына кездесіп, тамақ және басқа да қажетті жабдық заттарын апарып та бере алмай отырғанына шағымданып отыр. Бұл жайлы Әлия былай дейді.
Сәне, енді бұған қатысты прокуратурамен сөйлесе алдыңыз ба?
Жаңаөзен қаласының прокуроры Марат Тайжанға бүгін бірнеше рет телефон соққанбыз, бірақ оның хатшысы да прокурордың өзі де жиналыс болып жатқанын айтып, мазаламау бетінде. Сондықтан енді Әлия Төлетаева қамауда, екі айға қамауға алынған анасына кездесе ала ма, жоқ па, оған қажетті заттарын берудің жолдары қалай болады деген сияқты біздің сауалдарымыз әзірге сол бетінше жауапсыз қалып отыр. Мәкелай ханым.
Жақсы, рахмет Сәне. Алдағы уақытта осы уақытқа дейін қанша адамның осындай баппен қамалғаны жайлы мәліметтеріңізді бізге беріп отырасыз деген үмітпен біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ осы күні Алматыда ондаған адам, яғни осы қоғамдық комиссия мүшелері, осы Маңғыстау облысындағы оқиғаны зерттеу жөнінде құрылған қоғамдық комиссия мүшелері, бірнеше қоғам белсенділері Алматыдағы тәуелсіздік монументі алаңына жиналып, бір минут үнсіздік жариялап, Жаңаөзендегі құрбан болғандарды еске алды. Бұл жайында Мақпал Мұханқызының хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Алматының орталық алаңындағы тәуелсіздік ескерткішінің маңына жиналған ондаған адам жаңа өзен оқиғасы кезінде қаза болғандардың рухына құран бағыштап гүл шоқтарын қойды.
Кенжебай, Базарбай, Жаңабайұлы бауырларымыздың рухына және аттары аталған аталмаған бауырларымыздың өтіне ұлық шахид болған бауырларымыздың рухына бағышладым.
Еске алу шарасына қатысқандардың арасында 2011 жылы желтоқсанның 16-сы 17-сі күндері Маңғыстау облысында болған оқиғаларға байланысты құрылған қоғамдық комиссия мүшелері атап айтқанда Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов, партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов, сонымен қатар саясаткер Жасарал Қуанышалин, жазушы Сопы Сматаев, ақын Мұхтар Шаханов, Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай және тағы басқа азаматтар болды.
Вы сами знаете, 25 лет назад здесь произошли трагические декабрьские события.
25 жыл бұрын дәл осы алаңда қайғылы желтоқсан оқиғасы болды. Әлі күнге дейін шындық ашылған жоқ. Не болды? Жастарды таратуға кім бұйрық берді? Қанша адам құрбан болды? Қанша адам қудаланып, қанша адам түрмеге отырғызылғанын біз әлі күнге дейін анық білмейміз. Сондықтан бүгінгі күні 21-ші ғасырда біз шындықты білуге құқылымыз. Президент ешқашан енді халқына оқ атпайтыны туралы серт берсін деген талап қойдық.
Дал клятвенное обещание никогда больше не стрелять свой народ.
Деді жиналғандар алдында сөйлеген саясаткер Болат Әбілов. Ол жаңа өзендегі оқиғаларда құрбан болғандар туралы ресми деректерге күмән келтірді.
Мы должны докопаться до правды.
Біз 16 адамның қаза болған туралы ресми ақпаратқа сенбейміз және 100 шақты адамның жараланған туралы бейресми деректерге де иланбаймыз. Біз бұдан әлдеқайда көп деп санаймыз. Сол себепті біздің комиссияны жаңа өзенге жібермей отыр. Сондықтан да президент ондағы төтенше жағдай тәртібінің мерзімін ұзартты. Қандай қажеттілігі бар еді? Олар қалада автобус автобустар жүріп, мекемелер, дүкендер жұмыс істеген туралы теледидардан көрсетіп жатыр. Қоғамдық өмір қалпына келді. Оған ешқандай қауіп-қатер төніп тұрған жоқ қой, деді Болат Әбілов. Жұма күні Алматыда ғаланға келгендер ақ қағазға қолдан жасалған, халыққа оғатқан билік жазалансын, жалған сайлауларға байкот деген сөздер ұстап тұрды. Олардың ішінде дәл осы алаңда 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың бірі Шәкім Уәлиева да бар еді. 1986 жыл сияқты Жаңа Өзенде жазықсыз адамдар түрмеде отыр. Билік соларды босатып, халықтың талабын тыңдауы керек, деді Шәкім Уәлиева. Қаңтардың 5-ші күні халық майданы қозғалысы елдегі саяси партияларға үндеу жасап, кезектен тыс парламент және жергілікті мәслихат сайлауларына байкот жариялауға шақырған болатын. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов бұл мәселені әлі партия болып талқыламағанын айтты.
Я думаю, что мы уже сделали от имени комиссии.
Біз қоғамдық комиссияның атынан мәлімдеме жасап, осындай қазалы күндері сайлауды кейінге қалдыруды ұсындық. Өкінішке қарай билік мұны жасамай отыр. Жеке азамат ретінде, саясаткер ретінде мен сайлауға байкот жариялау ұсынысын қолдаймын. Бірақ бізде партия бар. Партиямыз 500 делегаты қатысқан съезде сайлауға қатысу туралы шешім қабылдады. Қазір біз тосқауылдарға қарамастан үгіт-насихат жұмыстарын белсенді түрде бастап кеттік. Бірақ уақыт әлі бар. Оны талқылау керек. Шешімді бүкіл партия боп қабылдау керек.
Это решать всей партии.
Деді Әміржан Қосанов жұма күні Алматыдағы тәуелсіздік ескерткіші маңында журналистерге. Естеріңізге салып өтейік, Жаңа Өзен қаласында 2011 жылы желтоқсанның 16-сында мұнайшылар мен полиция қақтығысып, артынан қарусыз адамдарға қарсы оқ атылды. Билік 2011 жылғы желтоқсанның 17-сінен 2012 жылғы қаңтардың 5-іне дейінгі мерзімге Жаңа Өзен қаласының аумағында төтенше жағдай жариялап, қалада түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібі енгізген болатын. Ресми орындар Маңғыстау облысындағы оқиғалар салдарынан 17 адамның қаза болғанын хабарлады. Қаңтардың 4-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысы Жаңа Өзен қаласындағы төтенше жағдай мерзімін қаңтардың соңына дейін ұзарту туралы жарлық шығарды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, Жаңа Өзендегі қырғыннан кейін өз ойын, яғни көкейіндегі айтпақ ойын, азаматтық ұстанымын жыр жолдары арқылы білдіргендер де болды. Бұл жайында Нұртай Лаханұлының хабарынан тыңдаңыз.
Қазақ оқырмандарына танымал шығармашылық иелерінен Жаңаөзен тақырыбына алғашқылардың бірі болып жыр арнаған Лена Әбдіхалықова. Ол жұртшылыққа о баста айтыспен танылған болатын. Азаттықтың блогында еркін сөз айдармен жарияланған ақынның «Бұзақыда емес ел масыққанда жоғалар, төрін түлкі жайласа төмендейді обал ар» деп келетін өлеңін автор 17 желтоқсан күні жазыпты. Танымал жандардың қатарында жазушы Соф Ысматаев пен журналист әрі ақын Рахат Қосмұрмақов та бар. Соф Ысматаев өзінің Жаңаөзенге дастан арнап жатқан арнайы баспасөз мәслихатында паш етсе, Рахат Қосмұрмақовтың «Мұнар күн» деп аталатын ұзақ толғау өлеңі Азаттықтың блогында еркін сөз айдарымен жарияланды. Осы тақырыпта жазылған, алайда аты көпшілікке беймәлім жандардың басында ақтөбелік ақын қыз Индира Кереева тұр. Оның «Жаңаөзен желтоқсан» деп аталатын өлеңін «Жаңаөзен жүректегі жарырыңды қанмен жазып бердіңдер наламыңды, бұдан кейін сайлауда жеңемін деп Нұр Отан шайқамашы шалабыңды» деп бастаған Индира Кереева 1986 жылғы желтоқсан мен 2011 жылғы желтоқсан оқиғаларынан ұқсастығы дейді. Сондай ақ Жаңаөзен тақырыбында жазылған жырлар қатарында Ресейде тұратын Жарқын Өтешева есімді ақын қыз бен саясаткер Әміржан Қосановтың, Азаттықтың тұрақты оқырмандары Қуаныш Мұқтай, Қажы Мұхамбет Керей, Болат Жетекбай, маңғыстаулық Бектұр мен Жәкен есімді азаматтар да бар. Мәселен, Мәскеу қаласында тұратын Жарқын Өтешева желтоқсанның 19 күні жазған «Жаңаөзендік бауырларыма» деп аталатын өлеңінде «Төрің қайда, есігің қайда жұртым, бұйырмай тұр өзіңе байлық құтың, майыңды ішіп тебеді өзегіне қаптап кеткен қыл қыбыр ұры құртың, қайнап қаным өршиді намыс арым, өзегімді өртейді от пен жалын, өз елінде жарымай жарлы болдың, неткен қымбат мұнайың маңғыстауым» деп төгіледі. Дәл осы желтоқсанның 19 күні Астана қаласында 30-ға толмаған айтыскер ақындардың «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» атты айтыс өткен болатын. Алайда ел мұңын жырлайтын ақындар Жаңаөзен жайлы жұмған ауыздарын ашпай кетті. Оттай лапылдаған 20 ақының арасынан бас жүлде алып 1 миллион теңгеге ие болған қызылордалық Мұхтар Ниязов қана алғашқы айналмай ақылар тұста тәуелсіздік мерекесін ел болып тойлап жатқан жырлай келе «Асабаға бағынбай ақтауғана төбелес қып жатқан тойдың соң» деп түйіндепті.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, Жаңаөзенге қатысты туған өлең жырларды алдағы уақытта да назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосын біздің интернет парақшамыз арқылы тыңдап жүріңіз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сонымен қоса Азаттық радиосы өзінің Facebook-тегі парақшасында да Азаттық радиосының хабарларын, түрлі тақырыптағы талқылауларын ұсынып келеді. Азаттықтың хабарларын интернеттегі Facebook айдарынан да тыңдасаңыз болады. Біздің Facebook-тегі адресіміз facebook.com/azattik/ деп аталады. Ендеше азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіз. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Ақтауда оппозициялық халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова ұсталды. Астанада Қазақстан орталық сайлау комиссиясы Жаңаөзен қаласында парламент депутаттарының сайлауы өтпейтінін хабарлады. Астанада Сарыарқа аудандық соты Руханият партиясының орталық сайлау комиссиясының үстінен берген шағымын қарай бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік және ғарыш қызметі туралы заңдарға қол қойды деп хабарлайды агенттіктер. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт табыңыз, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.